Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, 16 сентябрдагы таң уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Чүйдүн Акбеши майылында эки баласын өлтүрүүгө шек саналып кармалган келин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кабарчыбыз айылга барып окуянын чоо жайын иликтегенге аракет кылды.
Пычактан алган жараттар менен 2013 жылы туулган жана 2023 жылы туулган кишинин наристенин жан тенеси табылган.
Аялдардын психикалык саламаттыгы, алар төрөттөн кийин кандай жардамга муктаж? Бул суроолорго психолог жооп берет.
Бул жерде көп детальдар бар. Муну анализ деген кыйыныраак. Бул деген эмнени көргөзөт? Что кишинин менталдык туруштугу уже кээбирки стрессовый факторлорду көтөрө албаганын көргөзөт.
Ишкер Шашабек Абдыкеримовко таандык 10 миллиард сомдон ашык мүлк мамлекетке алынды. Алардын арасында Югрант, Томи Мол соода борборлору да бар. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолуп Азаттыктын кабарчылары айтып берет. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофондо Айнура Жыша кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар менен Кытай Мадриддеги сүйлөшүүлөрдө TikTok социалдык тармагынын АКШда иш алып баруусуна шарт түзгөн келишимге жетишти. Бул тууралуу тараптардын өз ара соодасы талкууланган кездешүүдөн кийин Америкалык финансы министри Скотт Бессент билдирди. Сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун АКШ президенти Дональд Трамп жазып, бирок TikTokту сөз кылган жок. Бессент Рейтер жана Блумберг агенттиктерине берген интервьюда белгилегендей, макулдашуунун шарттары үстүнөн иш уланууда министр документи АКШнын улуттук коопсуздугунун кызыкчылыктары эске алынууга тийиш деп кошумчалады. Бессенттин айтымында өзгөчө жаштар арасында популярдуу болгон платформага тыюу салуу коркунучунан улам Кытай тарап сөзгө келүүгө аргасыз болду. АКШнын конгресси мурунку администрация учурунда кытайлык ByteDance компаниясын TikTok'тун Америкадагы бөлүмүн сатууга милдеттендирген же болбосо платформа бөгөттөлөрүн эскерткен. Мындай чечимге улуттук коопсуздук кызыкчылыктары жүйө болгону маалымдалган. Маалыматтарга караганда 19 сентябрда Трамп Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефон сүйлөшүүсүн өткөргөндөн кийин жогоруда айтылган макулдашуунун чоо жайы белгилүү болору күтүлүүдө. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Катардын борбору Доха шаарына урулган ракеталык чабуул жана Газа секторундагы абал тууралуу комментарий берди. 15 сентябрда президент Токмок шаарында Ислам академиясынын ачылышында сүйлөп жатып, кыргыз эли катарлык жана палестиналык бир туугандарга тилектештигин билдирет. Кыргызстан эл аралык мамилелерде күч колдонууга каршы турууну жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды мындан ары курчуткан баардык аракеттерден алыс болууну жактай турганын белгилейм деп айтты. 9 сентябрда Израиль Катардын борбору Дохадагы имараттар ракета менен сокку урган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп сыпаттады. 11 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир катар өлкө жетекчилери Дохадагы аба соккуларын айыптаган. Кыргызстандын бийлиги да өткөн аптадагы чабуулдарды айыптап, бул аракеттер эл аралык укуктун жана улуттар уюмунун уставынын принциптерин бузаарын, Катар мамлекетинин аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендигине шек келтирээрин билдирген. Хамасты АКШ жана Европа биримдиги террорчул уюм деп жарыялаган, Газадагы согуш дээрлик 2 жылдан бери уланууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Аюу холдинг ишканасынын негиздөөчүсү ишкер Шашынбек Абдыкеримовко таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирди. Атайын кызмат Аюу холдинг узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качып, мүлкүнүн бир бөлүгүн компанияга байланышы бар жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалма финансылык отчетторду тапшырып турганы аныкталганын кабарлады. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 17 апрелде Аюу холдингке байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аюу компаниясынын директору Тыныбек Исаев баш болгон 5 кызматкерине өкүм чыгарган. Шаршенбек Абдыкеримов ага козголгон иш жана Аюу холдингтин айланасындагы иштер тууралуу комментарий бере элек. Америкалык аскерлер Беларуста Запад 2025 машыгуусун көрүп кетти. Белта агенттиги өлкөнүн коргоо министрлигине шилтеме менен кабарлагандай, министр Виктор Хренин полигондо АКШнын аскердик аташеси менен учурашты. Хренин элчиликтин өкүлүнө чакырууну кабыл алганы үчүн ыраазычылыгын айтты. Агенттик министр америкалык аскерлерге алар кызыккан нерселердин баардыгын көрсөтүү буйругун бергенин жазды. Орусия менен Беларусь армияларынын биргелешкен Запад 2025 машыгуусу өткөн жума күнү эки өлкөнүн тең полигондорунда башталып, 16 сентябрда аяктамакчы. Бул иш чаранын алдында Польша өз мейкиндигин бузган орусиялык дрондорду атып түшүргөнүн билдирген. 2022 жылдын февралында Москванын жакын санаалашы болгон Беларусь өз аймагынан Украинага 10 миң деген аскерди жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берген. Өткөн аптада Беларусун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенко Минскеде Вашингтондун өкүлү Джон Коул менен кездешкенден кийин 52 саясий туткундун бошотулушу жана Белавия компаниясына салынган санкциялардын алынганы жарыяланган. 15 сентябрдан тарта Астанадагы айрым уюмдар жаңы иш тартибине өттү. Тенгри Ньюс маалымдагандай, эми коммуналдык кызматтар жана акимият иш күнүн саат 7:30 баштайт. Кээ бир мамлекеттик органдар менен компанияларда саат 7-8 ачык болот. Мектептер, ооруканалар жана башка мамлекеттик муниципалдык мекемелер буга чейинки жадыбал менен ишин уланта бермекчи, бийлик жаңы иш тартибин казак башкалаасындагы тыгындарды азайтуу зарылчылыгы менен түшүндүрөт. Акимияттын санактарына ылайык, мамлекеттик кызматкерлер ишин эртерээк баштаса, тыгындар 15-20% чейин азайышы мүмкүн.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Айнура Жеши кызы.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг.
12 сентябрь күнү Чүйдүн Ак Беши майлында 2 баласын өлтүрүүгө шектелип энеси кармалды. 5 баласы бар 34 жаштагы аял учурда тергөө абагында кармалып турат. Бул үрөй учурган окуянын себептери учурда талкууга түшүп, көпчүлүк ар кыл суроолорго жооп издеп жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Ак Беши майылына барып, каргаш алуу бул окуянын чоо жайын иликтөөгө аракет кылды.
2 күндөн бери коомчулуктун талкуусуна түшүп жаткан окуя Чүйдүн Ак Бешим 2 деген айылында болгон. Токмоктон анча алыс эмес айылга окуянын чоо жайын билүү үчүн бардык. 5 балалуу жаш аял мен түйбүлө жашаган үйдүн короосу тикен зымдар менен тосулуп, жарым жартылай бүткөн экен. Азыр үйдө эч ким жок. Үйдүн калгасы милициянын мөөрү басылган кагаз менен чапталып турат. Дал ушул үйдө каргаш алуу окуя 12 сентябрда түштөн кийин болгон. Милициянын маалыматына караганда 2 жаш баланын өмүрүн алган кылмыш тууралуу маалымат кечке маал түшкөн.
Бычактан алган жараттар менен 2013 жылы туулган жана 2023 туулган кишинин экен наристенин жаныс тенеси табылган. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, окуя боюнча бардык экспертизалар дайындалган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык балдардын апасы шектүү катары кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Иш боюнча тергөө амалдары уланууда.
Айрым маалымат каражаттарынын жазышынча, келин 2 баласына бычак сайып, андан соң курулушта иштеген күйөөсүнө телефон чалган. Анда каза болгон 2 баланы ооруп атат деп билдирген. Үй бүлөнүн атасы үйгө келип, каргашаны көргөн соң милицияга кабар берген. Бул окуяны башынан өткөргөн үй бүлөнүн жакындары биз менен баарлашууну каалашкан жок. Атын атагысы келбеген коңшуларынын биринин айтымында 2 баланын өлүмүнө шектелип кармалган 34 жаштагы келин Өзбекстандын Анжиян облусунун тургуну. Балдардын атасы бул айылдык болот. Экөөнүн ортосунда 4 баласы бар. Ал эми 12 жаштагы кызын келин мурдагы никесинен эрте келген. Азырынча апасынын колунан көз жумду делип жаткан өспүрүм кызын документтери Өзбекстандыкы болгондуктан жергиликтүү мектепке кабыл алынган эмес. Башка айылдагы мектепке барып келип окуп жүргөнүн айылдагы мектептин мугалимдеринин бири айтып берди. Жана бир окуя болду го мына жерде. Ошон балдар ушакта окушат беле? Алар
15 школдо окуйт.
Алар жакта болуп калабы?
Покровка.
Негизи биякта жашашчу экен?
Биякта жашашчу экен, бирок биякка школго албай коюшуптур да, документтери Өзбекстандыкы болчу. Балдарды албай коюшуп, анан 15 школга алыш.
Кошуналарынын сөзүнө караганда, үй бүлө мүчөлөрү айылдагы тургундар менен деле көп аралашчу эмес экен. Учурда 2 бир тууганнан ажырап, энеси камакта калган 3 бала атасынын колунда. Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги алардын ал абалынан кабар алганын, учурда балдарга атасынын бир тууган эжеси көмөктөшүп жатканын билдирди. Министрлик аталган үй бүлө жашоо шарты оорлордун тизмесинде болбогонун айтууда. Бирок биз кырсык болгон үй бүлөнүн материалдык абалы анча жакшы эмес экенине күбө болдук. Учурда 5 балалуу энени бул окуяга эмне түрттү деген суроо көпчүлүктүн тынчын алып турат. Коомдогу психикалык саламаттык төрөттөн кийинки депрессия да себеп болорун Малаке Кыдыралы айтып берди.
Посттравмалык депрессия болот, то энеге дагы чоң таасир болот. Кандай таасирлери болушу мүмкүн? Уже болуп аткан жерки проблемалар козголушу мүмкүн. Канында, то есть генетикасында определенный психологический ооруларга склонность болсо, то мындай чоң стресстин астында ошол оорулары козголуп, ортого чыгып башташы мүмкүн. Ошон үчүн деген абдан эле эмелери, эффекттери чоң болушу мүмкүн аял кишиге. Кээ бирде ушундай нерселерге барышы мүмкүн. Кээ бирде өзүнө кол салышы мүмкүн. Же таптакыр эле менталдык саламаттыгы бузулуп калышы мүмкүн да. Болгон окуя деле менин оюмча аял кишинин уже көтөрө албай калганы бир нерсе болуп, уже психический аппаратынын болуп аткан стрессти көтөрө албаганын көргөзгөн нерсе да. Бирок биз деген детальдарын билбейбиз. Бирок менин оюмча мындай нерселер ар бир коомдо көп болуп турат тилекке каршы.
Азыркы тапта кылмышка шектүү келин тергөө агына киргизилип, ишти чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Кыргызстанда жакындарынын колунан каза тапкан, зомбулукка кабылган наристелер буга чейин да катталган. Бирок энесинин колунан эки бирдей наристе көз жумган окуя акыркы жылдардын эсебинде алгачкы жолу катталып жатканы айтылууда. Замира Кожобаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Замира Кожобаева баяндаган теманы маек менен улантабыз. Ак Бешимдеги үрөө учурган окуяга эмне себеп болду деген суроо кеңири талкууланып жатат. Айрымдар беш баланы төрөгөн аялдын психикалык саламаттыгы жөнүндө маселени козгошууда. Коомдогу психикалык саламаттык, төрөттөн кийинки депрессия тууралуу биздин суроолорубузга психолог Малаке Кыдыралы жооп берет. Малаке мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Соңку окуя көпчүлүктүн үрөйүн учуруп, ар кандай талкууларга жол ачты. Албетте, анын жагдайларын тергөө аныктаса керек, бирок ошентсе да ушул сыяктуу окуялардын болушу коомдогу психикалык саламаттык абал жөнүндө маселени козгошу керекпи?
Бул жерде сөзсүз социалдык нерсе деп айтсак болобу, болбойбу билбейм. Көп детальдарды билбейбиз бул маселе боюнча. Бирок сөзсүз бул нерселер көбүнчө ментальдык здоровье менен байланыштуу болот. Бул чоң маселе, бул ар дайым бар мындай маселелер. Бирок деген сөзсүз коомдук маселе менен бул окуя байланыштуубу биз азырынча билбейбиз. Бул жерде көп детальдар бар. Муну анализ деген кыйыныраак. Мындай нерселер көп эле болот. Анан бул деген эмнени көргөзөт? Что кишинин менталдык способности, менталдык туруштугу уже кээ бирки стрессовый факторлорду көтөрө албаганын көргөзөт.
Негизи эле Кыргызстанда төрөттөн соңку депрессия, андан чыгуу, жардам берүү деген түшүнүккө канчалык маани берилет? Мындай абалга түшкөн энелер кандай коркунучтарга дуушар болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Жакшы суроо. Менин оюмча көп учурда бул нерсени көп түшүнүшпөйт биздин коомдо. Аял киши төрөгөндөн кийин деле көп учурда дагы деле үйдө кызмат кылганын күтө беришет, жардам бергенин күтө беришет, ошол эле мурдагы эле кылып аткан нерселерди уланта бергенин күтүшөт да. Бирок деген бул деген кээ бирде канчалык оор бир абал болгонун, оор бир кырдаал болгонун түшүнүшпөйт кишилер. Посттравматический депрессияны эмне болгону билбеген үчүн көп киши түшүнбөй эле ушинтип эле уланта беришет нагрузкаларда. Бирок деген бул деген абдан маанилүү нерсе, восстановление болуш керек киши. Посттравматический депрессия болуп атса анда дарыланыш керек, жардам алыш керек. Бирок тилекке каршы мындай нерселерге көбүнчө көңүл бурулбайт. Посттравматический депрессия болгондо сөзсүз бул деген жаңы төрөлгөн өспүрүмгө чоң таасири болот. Психоанализдеги изилдөөлөрдөн биз билебиз, что жаңы төрөлгөн бала төрөлгөндөн кийин 2.5 жашка чейинки личности формированиясына аябай терең таасири болот ошол возрасттын. Депрессияда болгон апасы көбүнчө керектүү жардам, керектүү уход бере албайт. Наристеге аябай чоң таасири болот. Андан тышкары бул деген эгер посттравматический депрессия болуп атса, то энеге дагы чоң таасири болот. Кандай таасирлери болушу мүмкүн? Канында, то есть генетикасында определенный психологический ооруларга склонность болсо, то мындай чоң стресстин астында ошол оорулар козголуп ортого чыгып башташы мүмкүн. Ошон үчүн деген эффекттери чоң болушу мүмкүн аял кишиге.
Рахмат. Коомдук көз караш жана мамиле жөнүндө да суроо бергим келип турат. Биздин коомдо энелердин психологиялык саламаттыгына канчалык деңгээлде көңүл бурулат? Коомдук түшүнүк жана басым мындай абалды күчөтүп жибериши мүмкүнбү?
Коомдук абал мындай нерселерге бул аябай чоң күчөтүшү мүмкүн. Ушул болгон окуя деле менин оюмча аял кишинин уже көтөрө албай калганы бир нерсе болуп, уже психический аппаратынын болуп аткан стрессти көтөрө албаганын көргөзгөн нерсе да. Бирок биз деген детальдарын билбейбиз. Өзгөчө коллективный культураларда, традиционный культураларда мындай нерселер көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби көңүл бурулбай калат көп учурда жаңы төрөгөн аял кишилерге. Коомдук басым дагы болушу мүмкүн. То есть коомдук басым кандай? Бул менин оюмча региондорго көрө алмашат. Кыргызстанда жашап аткан жер, айыл, ошол жердеги түшүнүктөрүн дагы чоң таасири бар да. Анан мындай басымга дуушар болгон аял киши кээ бирде ушундай нерселерге барышы мүмкүн, кээ бирде өзүнө кол салышы мүмкүн, же таптакыр эле менталдык саламаттыгы бузулуп калышы мүмкүн да. Ар бир коом өзүнө выгодный болгон нерсени издейт деп ойлойм. Бул деген кишинин өзүнүн бессознательный тенденциясы деп ойлойм. То есть ар бир коом выгодный болгон нерсесин алат. Эмне выгодный болсо ошого аракет кылганга аракет кылышат. Мисалы, өрнөк берейин, бизде көп региондордо ислам дини традициялар, ислам дини анан современный культуранын бир эмеси да, синтези да. То есть коом өзүнө выгодный эмне болсо ошону алып алат да. Мисалы, ислам дининен өзүнө пайдасы алып келген жактар болсо ошону алат. Биздин культурабыздын өзүнө выгодный жерлери болсо ошону алат. Современный культуранын дагы өзүнө пайдалуу жерлерин алып анан ошону өзүнө выгодасына иштете берет. А бирок биз деген көңүл бурушубуз керек, что кээ бирки реальностьтер бар да. Реальностьтер эмнени айтат, что наристе үчүн эненин саламаттыгы аябай маанилүү. Эненин өзү үчүн дагы эң негизги маанилүү. Анан жаңы төрөлгөн наристе үчүн эненин психологиялык саламаттыгы абдан маанилүү болгонун биз билебиз. Мунун шартын түзүп беришибиз керек. Шартын түзүүсү менин оюмча бул социальный контракт аркылуу болушу мүмкүн. Социальный контракт кандай болот? Менин оюмча бул деген эркек менен аял кишинин ортосундагы распределение ролей. А биздин көп региондордо мындай болуп атат, что аял кишиден слишком көп нерсе күтүшөт. То есть и баланы жаңы төрөлгөн наристени караш керек, и үйдөгү оокатты кылыш керек, и дагы балким жумушка барыш керек кээбирки жерлерде. Ошондой нерселер бул деген уже менин оюмча бир кишинин көтөрө албай турган нерселер да.
Рахмат. Анан албетте азыркы тапта кыргыз коому өзгөчө айыл жергесиндегилер менталдык саламаттыгы солгундап турса, психологко баруу деген нерсеге жетелеп, мындай кайгылуу окуялардын алдын алуу үчүн мамлекеттик же социалдык кызматтар кандай аракеттерди көрүшү керек? Учурдагы системада кандай кемчиликтер, көңүл бурулбай калган жагдайлар бар?
Бул жерде мамлекет, конечно, сөзсүз жардам бериш мүмкүн. Эгер мисалы декретный отпусктар, декретный жардамдар күчөтүлүшү мүмкүн. Мисалы, Европада мен туура эстесем, мен Венгрияда жашап атканда где-то 1.5 жыл вроде декретный айлык берилет төрөгөн энелергечи. То есть 50%, 60% мурдагы алган айлыгын 1.5 жыл боюнча вроде мамлекет төлөп берип турат аял кишиге. Бир жардам катары. Бул эмне үчүн маанилүү болушу мүмкүн? Бул кээ бирде деген абда эч мындай аял киши депрессияда болсо же көтөрө албайса нагрузканы, то кээ бирде жардамчы нанимать эткенге жардам бериш мүмкүн мындай нерселер. Потом балким садиктердин көбөйтүлүшү керек. Садиктердин саны в доступности чоңойуш керек. Бирок эң негизги менин оюмча деген бул деген үй бүлөнүн ичинде болгон нерсе. Үй бүлөнүн ичинде бир социальный контракт болуш керек деп ойлойм. То есть эгер аял кишиден төрөгөнүн күтүп атышса үй бүлө, то ага керектүү шарттар түзүлүп бериш керек деп ойлойм. То есть төрөгөндөн кийин мындай эс алууга, өзүнүн пространствосуна болууга, ага бирөөлөрдүн балким үй бүлөнүн ичинден жардам берүүгө ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлүп бериш керек деп ойлойм.
Эми бул соңку окуя психикалык саламаттык тууралуу ачык айтуу заралдыгын көрсөтүп жатат. Коом мындай нерсеге канткенде даяр болот, канткенде уялбай, коркпой, мага жардам керек деп айтып чыгуу болот.
Бул абдан татаал социальный нерсе, социальный психологический феномен. Кандай өзгөртө алабыз деген нерсечи бул. Менин оюмча биринчи факторлордун бирөөсү это деген кишилердин экономический возможностьтары. То есть төрөгөндөн кийин хотя бы бир мүмкүнчүлүгү болуш керек да, чтобы иштебей, финансовый нерселерди ойлобой балага фокус болуп алыш керек аял киши менин оюмча. Бул нерсени менин оюмча мамлекет дагы жардам бериш керек, бирок өзгөчө эң негизги үй бүлөнүн ошо келин болуп келген үй бүлөнүн эң негизги максаттардын бирөөсү деп ойлойм. Бул аял кишиге жакшы шарттарды түзүп берүү. Үчүнчүдөн муну айта алышыбыз керек. Айта албаганда деген көп проблемаларга да алып келет. Киши сүйлөй албай калганда, проблемаларын айта албай калганда же эч ким уга турган эч ким болбогондо дагы бул деген психический состояниясынын козголуусуна себеп болот. Анан бул жердеги сиз айтып берген окуя аял кишинин эки баласыны өлтүргөн. Бул деле менин оюмча бир эме да, уже бир срывты көргөзгөн нерсе. Ошон үчүн мамлекет катары да анан менин оюмча эң негизги да коом катары кичине түшүнүктөрүбүздү балким алмаштырышыбыз керек деп ойлойм. Бирок бул оор нерсе, чоң бир сознание керектирген, чындыкты, акыйкатты жакшы көрүүнү мындай талап кылган нерселерден бирөөсү да, бирок оор нерсе бул деген. Жеке мен үчүн дагы оор, муну практикада кылыш ар бир киши үчүн дагы оор, бирок эгер алмаштырышыбыз керек десек, то ошондон башташыбыз керек.
Кадырман Азаттыктын угарманы психолог Малаке Кыдыралы менен болгон маектиктоңуз, берүүбүздү улантабыз. Израилдин армиясы Газа шаарын бомбалоону күчөтүп, Палестин расмий адамдары билдиргендей, жекшембиде кеминде 30 турак жай талкаланды. Миңдеген киши үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болду. Ошол эле күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Израилге барды. Бул темага Айнура Жекши кызы кайрылат.
Дүйшөмбү 15-сентябрь. Палестиналыктар Газа шаарындагы Аль-Джунди Аль-Мачкул имаратынын урандыларын тазалап, аман калгандарды издеп жатышты. Алдыңкы күнү Израилдин куралдуу күчтөрү Цахал Газа шаарынын борборун бомбалаганда ал жайды Хамас радикал тобу пайдаланганын билдирген. Жергиликтүү жашоочулар аларга чыгып кетүү көрсөтмөсү соккунун жуп алдында берилгенин айтышат.
Кечки саат 7:00 израилдиктер жарым сааттын ичинде коопсуз жерге чыгып кетүүн айтышты. Убакыт аз болду. Кийим кечебизди, оокаттарыбызды көтөрүп алып каштык. Көп узабай имарат өзүңөр көрүп тургандай жарылды.
Тилкинин расмий өкүлдөрү маалымдагандай, кеминде 30 турак жай талкаланды. Анклавдагы эң чоң медициналык жай болгон Аш-Шифа ооруканасына да башка жерге көчүү көрсөтмөсү берилген. Согуш башталган 2 жылдан бери саламат сактоо системасы дээрлик талкаланган Газадагы ооруканалар менен бейтаптар, оогобеттер кыйын абалга кептелди. Цахалдын соккуларынан катуу жабыркаган Аш-Шифа ансыз да жарым жартылай иштеп келаткан. Март айында Бириккен Улуттар Уюму жана Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын ишин толук жандандыруу аракетин көрүп, бирок керектүү жабдыктардын тартыштыгынан улам дарыгерлер бейтаптарды ачык асман алдында чатырларда тейлөөгө аргасыз болууда. Аш-Шифанын жетекчилиги бейтаптар менен жабдыктарды Газанын түштүгүнө көчүрүү дээрлик мүмкүн эмес деген айтышат. Ооруканада дарыланып жаткан кишилер да эвакуация болуу буйругуна тынчсызданып турган кез.
Биз куралсыз катардагы адамдарбыз. Газанын түштүгүндө кайсы жерге барабыз? Ал жакта бизди кабыл ала тургандай ооруканалар жок, элге толуп калган. Бул жерде чектелген гана медициналык жардам көрсөтүлүп, дары дармек тартыш болгону менен жок дегенде бизди караганга дарыгерлер бар.
Цахал жоочуларды жок кылууну көздөгөнүн айтып, өткөн айда Газа шаарына жерден да чабуул кое баштаган. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас радикал тобу жергиликтүү элди калкан катары колдонгонун четке кагууда. Дүйшөмбүдө АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Израилдин премьери Биньямин Нетаньяху менен кездешти. Жолго аттанардын алдында америкалык башкы дипломат 3 күндүк визит учурунда Цахалдын Катардын башкаласы Дохага урган соккусу да талкууланарын айткан.
Болоор иш болду. Биз нааразы болгонубуз айдан ачык. Президент нааразылыгын айтты. Эми мындан аркы кадамдарды аныктоо үчүн алдыга жылуу зарыл. Бирок ал окуя Израиль менен бекем алакаларыбызга залакасын тийгизбейт.
АКШнын коопсуздук чөйрөсүндөгү өнөктөшү болгон Катарда жакынкы чыгыштагы эң ири америкалык база жайгашкан. Өлкө Египет менен бирге Газа тилкесиндеги согушту токтотууга арачылык кылып келатат. Рубио Вашингтон жоочуларынын колундагы 48 кишини кайтаруу жолдорун, анклавды кайра куруу маселесин козгоорун айткан. Барымтадагы кишилердин 20 чактысы тирүү деп болжолдонууда. Ал арада Катардын өкмөт башчысы жана тышкы иштер министри Мухаммед Аль-Тани Израилдин соккусуна карабай анын өлкөсү арачылык вазыйпасынан баш тартпай турганына ишендирди.
Израилдин жапайы жана демагогиялык аракеттери бул адилетсиз согушту токтотуу багытында Египет, Араб Жумурияты жана Кошмо Штаттар менен бирге жасап жаткан ишибизди токтото албайт.
Мындай билдирүүнү министр Ислам кызматташтык уюмунун Дохадагы кезексиз жыйыны алдында жасады. Сөз болгон жыйынга Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев да катышууда. 9 сентябрда Сахал Дохадагы имараттарга ракета менен сокку урганда Хамас радикал тобунун жетекчилерин бутага алганын билдирген. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп сыпаттаган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз тыңдаган бул баяндын видео версиясы да бар, ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Узаган аптада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйү бошотулду. Мүлк фонду аталган жай мамлекетке өтүп, ал жайга карылар үйү жана бала бакча салынарын билдирди. Мурдагы президенттин үй бүлөсү бул аракетти мыйзамсыз деп атап сынга алууда. Бул үйдүн таржымалы кандай эле? Кененирээк Кубатай Башев айтып берет.
12 сентябрь күнү сот аткаруучулар тобу милициянын коштоосунда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүн анын Койташтагы үйүнөн чыгарууга барды. Короодогу үйдүн жашоочулары менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда укуктук талаш тартыш орун алды. Атамбаевдин үй бүлө мүчөлөрү имарат алардын менчиги экенин айтса, укук коргоочулар аны мамлекетке алуу боюнча соттун чечими бар экенин билдиришүүдө. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Койташтагы үйдүн башы али күнчө чечиле электигин айтып, бул аракетти мыйзамсыз деп атоодо.
Шаардык сотто иш каралып жатат. Менин атамды өлтүргүсү келишкен Койташ иши уланууда. Өлтүрө албай калышты, бирок аны үйсүз калтырууну чечишкен окшойт. Шаардык соттун 4 сентябрдагы соңку аныктамасынан бери 10 күн да өтөлөт. Дүйшөмбү күнү биздин адвокаттар барып, ал аныктаманы жогорку сотко, конституциялык сотко даттанышмакчы эле. Минтип тездетип жатышканы жеткен өкүм зордук.
Атамбаевдин үй бүлөсү мамлекеттик органдар медиа форум ишканасынын имаратында алууга аракет кылып жатканын айтышууда. Бирок ал имарат боюнча өкмөттүк органдар эч кандай комментарий бере элек. Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева өлкө президенти Садыр Жапаровко жасаган кайрылуусунда мындан 3 жыл мурунку аны менен жолугушканда Койташтагы үйдү Атамбаевдин колунда калтыруу макулдашылганын айтууда. Мамлекеттик мүлк фонду Атамбаевдин үйү жайгашкан жер тилкенин жарымына карылар үйү курулуп, Ысык Ата менен Бишкектеги карылар үйлөрүндөгү карыялар ошол жакка көчүрүлөрүн билдирүүдө. Айтымында жердин калган бөлүгүнө Койташ жана ага жакын айылдардын тургундары үчүн 500 орундуу балдар бакчасы курулат. Аталган фонд буга чейин элдик толкундоонун аркасында бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев менен анын уулу Максим Бакиевдин имараттары да мамлекетке өтүп, социалдык багыттагы мекемелерге берилгенин Атамбаевдин үйү алгачкы эмес деп кайтты. Негизи Кыргызстанды 2011 жылдан 17 жылга чейин башкарган Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылына жакын салынган үйү курула баштагандан тарта эле көп талкуунун бутасында болуп келет. Ал президент болуп турган учурда бул имарат курулуп жатканы парламентте айтылып, ал кездеги оппозиция жер тилкесинин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөргөн. Тагырагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2016 жылдын 15 сентябрында маалымат жыйын куруп, анда Атамбаевдин үйүнүн таржымалын документтерге таянып айтып чыккан. Аскердик багыттагы Дастан заводунун Койташ айылындагы көмөкчү чарбасынын 27,5 гектар жери 2008 жылы Анарбек Окуев аттуу жаранга менчиктештирилип кеткенин айткан Өмүрбек Текебаев иш жүзүндө жер буга чейин Бакиевтердин ээлигинде турганын белгилеген.
Азыр ал жерде гражданин Алмаз Атамбаев үй куруп атат. 5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып 10 жылдын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл өткөндөн кийин унутулду го деп ал жерди оформлешкен. 2015 жылдын 7 майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек Сабырбековдун аялы. Кара чечеке. 5 жыл өткөндөн кийин 2005 жылдын 12 майында Ибраимов ал жерди гражданин Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке переоформлешкен. Биз Бакиевтердин менчигин издеп жүрөбүз. Кыймылсыз мүлк качып кетпейт. Эртеби кечпи аны бирөө пайдаланат. Анын таркы чыгып калат.
Үй боюнча коомдо талкуу кызыганда Алмазбек Атамбаев бул кептерди четке кагып, жер тилкени мыйзамдуу түрдө сатып алганын айткан эле.
Мен албетте билген эмесмин, ал ушундай жер бар, өзүм бир нерсе салайын дедим эле, сала албай калдым деп мага Албек Ибраимов келген. Менин айылдашым иним анан. Анан мен айттым Албек, бул кимдин жери? Ал мага айтты, бир кишиден сатып алдым деп. Ал чын эле бир кишиден сатып алыптыр. жанагы биринчи дастандан максимдер алыптыр, бирок кийин декрет менен дастанга кайрылып берип, анан дастан аукционго чыгарганда бир кыргыз киши сатып алыптыр. Андан кийин андан Албек сатып алыптыр. Анан кийин мен Албектен сатып алдым. Ал болгондо дагы ачык айтайын, бул менин бабаларымдын жери. И мен айттым, ичиң оорубасын, канча сурасаң ошончо берейин дедим да. И жакшы акча төлөп бердим, ачык айтайын.
Кийин Алмазбек Атамбаев бул үйдү бүткөрүп жашай баштаганы белгилүү болгон. 2019 жылы мурдагы президентке кылмыш ишин козгоп, тергөөгө алып келүү маселеси жаралган учурунда Атамбаевдин талапкерлери дал ушул кой таштагы үйүнүн алдына акцияларды уюштуруп турган. 2019 жылы Батыкбаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Анын алдында 7-8 август күндөрү экс-президентти колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкулов баштаган 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 ички иштер министрлигинин, 40 улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери, калганы жөнөкөй жарандар болгон. Мурдагы президент 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Ал жакында эле кой таш окуясы боюнча ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда кароо демилгесин көтөргөн. Бишкектин 1 май райондук соту быйыл 3 июнда кой таш ишине байланыштуу Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Экс-президент баш болгон башка айыпталуучулардын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык сотунда бул ишти кароо 11 августта башталган. Көп өтпөй 25 августта судья Лейла Байдаева Атамбаев менен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлгөн. Эки айыпталуучу тең азыр Кыргызстанда эмес. Алмазбек Атамбаев өлкөдөн чыгып кетердин алдында кой таштагы үйүндө журналисттерге маалымат жыйын куруп, абактан чыгуунун шарттары бийлик жетекчилери менен сүйлөшүлгөнүн кыйыткан жана соттун чечими менен үй өз менчигинде калганын айткан.
Вы знаете, у меня было 4-5 заводов еще в 90-х годах.
Билесиңер, 90-чу жылдар эле менин 4-5 заводум болгон. Түркияда заводдорум бар болчу. Бардыгын сатып жибердим. Менин урдо жөнүндө оюм да болгон эмес. Бишкектин борбордук бөлүгүндө заводдор менен 70 гектардай жерим бар эле. Жок, сиздер бүт чечимдер жокко чыгарылганын билесиздер да. Бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө мен дайыма мен эч качан өзүмдү айыптуу деп эсептебейм жана эч качан ырайым сурабайм. Абакта өлүүгө даярмын деп айтып келдим.
Я готов всегда и в тюрьме умирать.
Эми андан 3 жыл өткөн соң аталган жайды мамлекетке өткөрүү аракети мурдагы президенттин үй бүлөсүнө нааразылыгын жаратты. Учурда алар үйдөн чыгарылганы дайым болду. Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев аталган иштин мыйзамдуулугу каралышы керектигин кайталап Facebook'ка жазды.
Кээ бирөөлөр үчүн баалуулук алтын, акча, учак, кымбат куртка. Ал эми биз үчүн Атамбаевдар үй бүлөсү үчүн эң башкысы элибиз менен бирге болуу. Үй да жакшы, бизнес дагы керек. Бирок элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун ыйык элесин сатып, Бакиевди кечирүүнү сурашса, анда биз эч нерсеге жармашууга укугубуз жок. Анткени Бакиевдер кечирилеби же жокпу, муну курман болгондордун балдары менен үй бүлөлөрү чечиши керек. Ооба, бизди үйүбүздөн кууп чыгып, жалгыз үйүбүздү бузуп жатышат. Бирок бул маселе бизде эле жаралып жатабы? Өлкөнүн ар тарабында кызыл китеби бар, документи толук мыйзамдуу үйлөр да уратылууда. Мындай башаламан заманда эл менен бирге болуп, анын көйгөйүн бөлүшүү биз үчүн сыймык.
Бирок коомчулукта мурдагы президенттин кой таштагы үйүнүн айланасында моралдык маселе бар экенин белгилегендер бар. Маселен, талаштуу маселелер боюнча бийликтин атынан комментарий берип келген маданият министринин орун басары Марат Тагаев Атамбаевдердин соңку аракети туура эмес экенин жазды.
Сен коргоп жаткан кой таштагы каргашалуу кан сарай Атамбаевдин 10 жылдык бийлигинин эстелиги. Мен ал кан сарайды балдар үйү же карылар үйү эмес 7 апрель атындагы музей кылууга чакырат элем. Ошол жерде 2019 жылы мыйзамга баш ийбей жатып Үсөн Ниязбеков өлүп, Самат Курманкулов майып болду. Ал каргашалуу кан сарайды экс-президент кант үйүнө бункер курганынын музейи кылыш керек.
Кыргызстанда экс-президенттерден үй мүлкүн мамлекетке конфискациялоо Атамбаев менен эле чектелбейт. Буга чейин Аскар Акаев китепкана деп курдурган имаратта мамлекетке алынып, ага башкы прокуратура жайгашкан. Курманбек Бакиевдин уулу Марат Бакиевдин Жибек жолу көчөсүндөгү үйү 2010 жылдагы толкундоолордо өрттөнүп кеткен. Учурда ал имарат мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору катары кызмат кылууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын таңк уктурларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алмаз Бугарман. Улуттук коопсуздук комитети 400 000 доллар алууга шек саналып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармалганын билдирди. Арасында УКМКнын бир кызматкери бар экени да белгиленди.
400 000 доллар деген эмне деген акча Кыргызстандын шартында? Бир жылдан кийин ошолордун тагдырына көз салып туруш керек.
Ошто Ош Сити комплексиндеги курулуш иши кечеңдеп жатышы тынчсыздануу жаратууда.
30 миллион доллар эмес, бул жерде 5 миллион доллардык жумуш жок.
Ошондой эле адабиятчы Үмүт Култаева менен маекти сунуштайбыз. Улуттук коопсуздук комитети 400 000 доллар алууга шек саналып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармалганын билдирди, бирок кайсы орган экенин тактабаганы менен арасында УКМКнын бир кызматкери бар экенин белгиледи. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул кызматта анын атын жамынып коррупцияга барган кызматкерлер бар экенин эскерткен. Мындан улам атайын кызматта тазалануу башталдыбы, коррупциядан арыла алабы деген суроолорду жаратты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитети атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен турган кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлду деп билдирди. Кармалгандардын арасында атайын кызматта иштеп кеткен бир адам бар экенин белгилеп, анын көзү жабылган сүрөтүн жарыялады. Атайын кызмат кармалган топ кайсы укук коргоо органдарынын кызматкерлери экенин, жалпы канча адам кармалганын тактаган жок. Мунун алдында Камчыбек Ташиев Токтогулда жергиликтүү эл менен жолугушууда атайын кызматтагы коррупция тууралуу сөз кылган.
Анча-мынча баягы биздин кызматкерлердин арасында дагы коррупция дегендер бар экен да белгилеп айтып коебу? Муну ойлобогула, биздикилер баардыгын таптаса, анан баардыгын кылгандарды башкаларды. Жок, биздин арабызда да биздин арабызда дагы ошол коррупция кылышып, биздин атыбызды сатып, бийлигинен колдонуп, же болбосо мүмкүнчүлүгүнөн колдонуп коррупция кылгандар бар. Аларга дагы биз катаал шарттар коюп, аларды дагы жоопко тартып атабыз. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күн эле бирөөдөн менин атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле сүйлөшүп бирөөсүн кармадык. Даже менин атымды сатып ошону барып, мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательдиге күтүп турат, председатель үйүндө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдү бир айтып туруп акча алгандар.
Камчыбек Ташиевдин тушунда атайын кызмат болуп көрбөгөндөй кубаттуу органга айланды. Улуттук коопсуздук комитети дээрлик күн сайын кайсы бир мурдагы же азыркы аткаминер же ишкер кармалганын, мүлкү мамлекетке өткөнүн же ир өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталганын жарыялап келет. Адатта мындай билдирүүлөр музыка менен шокоттөлгөн видео, күч менен кармап жатканына тартылган кадрлар, сүрөттөр менен коштолот. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Токун Маматовдун пикиринде ушундай шартта атайын кызматка ичинен тазалануусу керек.
Улуттук коопсуздук кызматына терс көрүнүштөр бүгүн эле башталган жок. Бул терс көрүнүштөр илгертен бери бар болчу. Эң биринчи иретте ушул өзүнүн алдында коюлган милдеттерди так мыйзам чегинде аткарардан мурун эң биринчи өзүнүн ичин тазалаш керек да. Жетекчилиги ушуну түшүнүп, чоң бир проблема болгонун жашырбай ачык айтканы бул жакшы да.
Ушул жылдын июнь айында улуттук коопсуздук комитети атайын кызматтын бир подполковниги 200 000 доллар пара алууга шек саналып кармалганын билдирген. Камчыбек Ташиев көп өтпөй атайын кызматтын дагы бир подполковниги дискредитация кылганы үчүн иштен айдалганын маалымдаган. Деген менен журналист Аскер Сакыбаева коррупцияга каршы күрөш бир жолку акция болуп калбашы керек деп эсептейт. Ал ошондой эле паракорчулукка каршы күрөштө мыйзам баарына тез иштеши керектигине токтолду.
Мисалы үчүн УКМК музыкасын даңкылдатып барып видеого тартып камап кетет, анан эле ошо менен мына деп эле акчасын көчөгө жайып санап отуруп калабыз. Андан кийин эле карасаң жарым жыл бир жыл өткөндөн кийин анын иштин дайыны жок. Ошентип жимжим болуп басып отуруп эле анан бир топ убакыт өткөндөн кийин баягы коррупция деген киши эркиндикте жүргөн болот же дагы бирдемеге илешип чыгып кеткен болот да. Ошондуктан коррупция боюнча тазалануу абдан кыйын. Ал үчүн мыйзам кыйшаюусуз иштеш керек. Мисалы үчүн 400 000 доллар деген эмне деген акча Кыргызстандын шартында? Бул эми шумдуктай чоң сумма да. Анан аны алган кишилер эми кандай жазаланат аны да көрүп турабыз. Жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин ошолордун тагдырына көз салып туруш керек. Эмиси чындап жазаланып ошол жасаган кылмышына жараша айыбын тартып атат, а кимиси илешип буташып тиги адвокаттар аркылуу бошоп кетти. Буда маселе.
Камчыбек Ташиев 2023 жылы улуттук коопсуздук комитетинин 95 кызматкерине чара көрүлгөнүн, алардын 30 ашык иштен алынып 5 камалганын билдирген. Былтыр жана быйыл канча кызматкер жоопко тартылганы тууралуу так маалымат берилген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аймактарда болгон окуяларга да кайрылсак, Ошто Ош Сити комплексиндеги курулуш иши кечеңдеп жатышы тынчсыздануу жаратууда. Шаар жетекчилиги долбоордун жүзөгө ашырылышын текшерип, жооптуларга чара көрүүнү талап кылды. Эри долбоор катары сунушталган бул курулушка эмне сын айтылып, нааразылык кайдан чыкты? Курулуш чын эле графиктен кечигип жатабы? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
2023 жылы Ошто Айти шаар куруусун ушталып, алгач 400 гектардан ашык жер бөлүнөрү айтылып, бир топ сөз болгон. Өткөн жылы 72 гектар жер бөлүнүп, мурдагы жайы алмаштырылып, ушул жылдын февраль айында өлкө президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда мезгил кутучасы салынып, курулушка старт берилген. Коммерциялык турак жай жана инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү менен шаарды өзгөртө турган Ош Сити комплексинин иши менен таанышууга барган Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев курулуш кечиңдеп жатканын, ишти алып барган Бизнес Хаус КЖ компаниясынын жетекчилигине нааразылыгын билдирип, ишти алып барган ишкана жетекчилерине четке чыгууга чектөө киргизүүгө сунуш берүүнү айтты.
Жумушум ар жакшы эмес. Көңүл жылытарлык туруп кана турган жумуш жок. Мындай Улукбек боз айтып атат, 2000 квартира саттым деп. 2000 квартиранын 1000-1050 почти наличка 100% сатылды. Азыр ичинде баада биз мына орточо эсеппен алып турабыз. $30 миллион кокот сатылат. $30 миллион. $30 миллион эмес, бул жерде $5 миллион жумуш жок. Мына ишемесине барып көргүлө, люди как строят. Баргыла, Курманжандатка, Сүйүнбаева баргыла, силер менен тең башташкан. Уже к сдаче готовы. Тети кирпичниге баргыла. Жумуш жакшы эмес. Жумуш жакшы эмес. Доброна дереч. Так, мондай кыш керек. Моолардын баарын руководящий составдарын бардыгын сопроводительный письмо өкмөмөргө жазып, бардык жетекчилерин бул кишиге, бул кишиге баарына запрет коюш керек. Выездге запрет коюш керек. Түшүндүңүзбү?
Ош Сити Айти шаарчасы жалпы аянты 72 гектарды ээлеп, анын 40 гектардайына 10 миңден ашык батирге эсептелген турак жайлар калган аянтка социалдык объектилер курулмай болгон. Курулган батирлердин миң данасы мамлекетке өткөрүп берээри сүйлөшүлгөн. Бул шаарчаны куруу өкмөттүк демилге болгондуктан куруучу компанияны тандоо, келишимдер баары өкмөт аркылуу жүргүзүлгөн. Курулуш Бизнес Хаус КЖ компаниясына жүктөлгөн. Аталган компаниянын жетекчилиги өкүлү Улукбек Абдылазизов болсо, курулушта эч кандай кемчилик жок, каржылык да, графиктен кеч калуу да жок экенин айтат. Анын айтымында шаар мэринин нааразылыгынан кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Ошко келип, иштин жүрүшү менен таанышып кеткени боюнча кыскача билдирди.
Бүт документация, баардык нерселер көрсөттүк, продажа аяк бияк кандай кирип атат, эмне болот, баары бизде ачык. Мына банка түшөт, Айыл банк менен иштейбиз. Баардык нерсени көрсөтүп, давайте ишиңерге ийгилик деп жакшы немелерди берип настроилерди.
Демилке өкмөт тарабынан ишке ашырылып жаткандыктан жергиликтүү кеңеш бул Айти шаарчанын курулушу, андагы иштер, курулушту аяктоо мөөнөтү менен тааныштыгы жок. Шаардык кеңештин депутаты Кушбак Шаиев шаар башчысынын курулуштун жүрүшү менен таанышып, андагы кемчиликтерди четтетүү боюнча аракети туура болду дейт. Депутат анын пикиринде шаардагы ар бир аракетке жооптуу да мэр болгондуктан амбициялуу долбоор кээ бир курулуштардай ара жолдо калып калбашы керектигин айтат.
$30 миллион акча чогултуп салар деп атат. Элденчи токтоптура салар дейт. Эми мындай караганда мисалы эми президент келип өзү ачылышын кылып берип атса, ал жерде барып эмнеге иштебей атасыңар деп талап кылган негизинен туура эле го дейт. Компанияны тандаганды анды калган кандай тандаганын жана мен айткандай ал кезде шаардын территориясы эмес эле да. Ал кандай болгон бизге маалымат жок да, менде эле ишке маалымат жок ал боюнчачы. Алар кантип курулуш кылып атышат? Ал жерде мага жеткен маалыматтар боюнча Кытай компаниялары бар дешет, Өзбекстандан келген компания бар дешет. Бирок негизинен баардыгы Бизнес Хаус деп Оштун жергиликтүү бир компаниясы курулат деп айтылат да баардык жерде.
Ош Сити Айти комплекси шаардын өнүгүшүнө чоң салым боло турган долбоор. Учурда бул комплексте 2000 батир сатылганы айтылды. Жергиликтүү бийлик жана курулуш компаниясы узак мөөнөттүү жана мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнгөн ачык айкын механизмдерди түзүү аракетин көрүп жатат. Буга чейин Кемин районунда 350 гектардан ашык жерге экологиялык таза шаарча куруу үчүн Кемин Сити деп аталган шаарды, андан мурдараак Ысык Көлдө Асман шаарын куруу ишке ашары айтылган. Ушул жылы Баткенде да Баткен Сити деген шаар куруу демилгеси башталары айтылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Адабиятчы Үмүт Култаева менен кыргыз адабиятынын азыркы абалы тууралуу маек курабыз. Совет мезгилинен тарта эле кыргызстандык акын жазуучулар адабий курсту Москвадан окуп келишет. Кыргызстан эми гана акын жазуучу адабиятчылар үчүн ушундай багыттагы курс ачты. Ушунун тегерегинде сөз болот маекте Санжи Туйтунова даярдаган.
Саламатсыздарбы, Үмүт айым, мына адабий курс жаңылбасам бир 2 жыл мурда ачтыңыздар окшойт, э? Аны ачууга эмне себеп болду? Зарылчылык бар беле деген суроо туулат да.
Бир жыл болду биздин ачканыбызга. Биринчи курсту бүттү, былтыр 18 киши бүттү. Биринчи курсту азыр экинчи курска келишет. Эми бул курс өзү мурун Москвада Горький атындагы жогорку адабий курс бар болчу да. Биздин баардык акын жазуучулар, мыкты деген акын жазуучулардын баардыгы ошол курстан өткөн да. Чыңгыз Айтматовдун дипломдук иши Жамиля ошол курстагы элдин баары билет эми аны. Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар да, эгерде мен ошол курска барбасам дейт да, ушундай жазуучу болот белем, болбойт белем, бул чоң маселе деп айтканы бар да. Анан эгерде адабияттын тарыхына көз жүгүртө турган болсок, ошол курска баргандардын ичинен чыгаан жазуучулар чыгыптыр бизде. Ошо Горькийдин дубалында сыймыктуу бүтүрүүчү катары Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү турат. Анан кийин ушу 60-жылдары кыргыз адабиятында авангардтык агымды алып келген Умур Султанов ошол жерден бүткөн да. Ошол жерден бүтүп, ошол Горький атындагы жогорку адабий курстун эң эле ардактуу, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрдүн бири эсептелинет. Андан башка Байдулда Сарногоев ошол жерден бүткөн. Кыскасы айтып отурсак, ошо биздеги таланттуу кыргыз адабиятына бир жаңы эстетикалык аралдарды ачкан акын жазуучулар ошо курсту бүтүптүр да. Анан кийинки кезде биз эгемендүүлүк болгондон кийин кимди ким көрдү, бир жыбайды тамбасы толуп калды, анан мурункудай цензура жок, анан ар ким өзүнүн билгенин жазып атат, акчасы барлар китептерин чыгарып атат. Бирок могу социалдык тармактын бир жакшы жагы бар экен, анан жаман жагы бар экен да. Ошо кээде эптеп эле жамактаган бир ырларды жазып койсо, же болбосо бир эстетикалык деңгээли төмөн жазуу чыгарма чыгып калса деле баягы тааныштары, достору, ой бул шедевр бул деген укмуш деп, натыйжада адабиятка болгон көркөм эстетикалык деңгээл аябай түшүп кетти. Анан көптөн бери ойлонуп, бирок жолун таба албай жүргөнбүз. Анан былтыр жазма адабияттын 100 жылдыгы болду да. Ошол 100 жылдыкка карата мен президенттин өзүнө кайрылуу жаздым эле. Мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Ошол кайрылууга 2 күндүн ичинде реакция жасаптыр президент. Анан президенттик аппаратка тапшырма бериптир да. Анан ошол президенттин ошондой реакциясы, ошондой мамилеси аркылуу мына ушул курс ачылды.
Ошо бул жерде отурган Алтынай айым ошол курстун алгачкы бүтүрүүчүсүлөрүнөн турбайбы, э?
Быйыл бүтүрөт. Эми азыр экинчи курс болду да. Былтыр бир курсту бүтүрдүм.
Мына ошол адабий курсту ушул жерде отурган Алтынай айым акын кызыбыз дагы окуп атыптыр. Өзүнөн сурагым келет да, сиз эмне себептен тапшырдыңыз, эмне муктаждык болду?
Негизи эле мен кесибим башка болчу. Менин политический маркетинг, бул саясатты анализдөө боюнча. Анан негизи кыргыздын баары эле чымынуар эмеспи? Мен деле жазып жүрчүмүн. Адабий курс мага аябай керек болчу чындыгында. Ар ким өзүнүн кесибин билген менен бул жак мага такыр башка дүйнө. Азыр келгениме өкүнбөйм, анткени мен биле элек. Мен мындайча айтканда, адабияттын теориясын или адабий чөйрөнү алфавитин баштап атам.
Бул жерде отурган Дауыт мырза дагы ошол адабий курстун студенттеринин бири экен. Сизди бул курска окууга эмне зарылдык түрдү? Эмне себептен окуп калдыңыз? Угушума караганда сиз кытайлык кыргыздардан болосуз, э?
Ооба. Эми бул адабий курс баягы айтылып кетти. Бул зарылчылык үчүн мезгилдин, доордун талабы болгон үчүн түзүлүп жатат. Ошол учурда бул абдан ушу өз кезинде өз учурунда түзүлдү деген ойдомун. Ал эми мен өзүмдүн бул курска келип катталышымдын себеби эми баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө билим илимдин жаңылануу цикли өтө тез. Муну биз аңдай турган, сезе турган мезгилдебиз. Биз мисалы 5 жыл мурда үйрөнгөн нерселерибиз илимий жаңылануулар менен алар бир топ эле керексиз абалга келип калышы мүмкүн. Ушуну эске алганда биз билимибизди ар дайым жаңылап, ар дайым өзүбүздү өрчүтүп, билимибиздин корун улам жаңыртып турушубуз керек. Биринчи максат себеп да ушу болду. Анын үстүнө бул жогорку адабий курста Кыргызстандагы адабият жаатында ушул жазма адабияты болобу, же болсо элдик оозек чыгармачылык болобу, ушул жаатта изилдеген эң мыкты устаттарыбыз сабак беришет. Ал жакта алардын ошондой жакшы сабактарынан угуу, нааралуу ошол адабияттын мыкты устаттарынан кудумбиз чаңкап турганда мындай сууга жеткен сыяктуу болуп, алардан жакшы билимдерин алуу дагы биз үчүн өтө чоң пайда деп ойлойбуз.
Үмүт айым, мына жана адабий эстетика, адабий табит жөнүндө айтып калдыңыз. Негизи эле биздеги адабий табит кандай? Биз көп учурда окурмандарды сындайбыз да, мисалы, бирок ошол учурда адабий табитти кимдер жаратат деген да суроо бар да.
Албетте, бул адабий табиттин жаралышына чыгарма таасир этет да. Чыгарма, текст таасир этет. Чыгарма канчалык мыкты болсо, табит да ошончолук жогору болот да. Биз жанкы сөздүн башында айтып кеткендей, ошо кийинки кезде саман топон аралашкан чыгармалар массалык маданиятты төмөндөтүп атат десек болот да. Мисалы үчүн, такыр эле белгисиз авторлор, атын айтпай эле коеюн, аукционго коюп бир белгисиз эле мааниси жок чыгармасын $7000 алган факты бар бизде. Биякта көзүнөн нурун кетирип жазган жакшынакай чыгармалар окулбай калган учурлар бар да. Ошондуктан биринчи кезекте окурмандын табитин жогорулатыш үчүн мыкты чыгарма керек. Мисалы, Чыңгыз Айтматов келгенде, Чыңгыз Айтматовдун артынан өзүнөн өзү Чыңгыз Айтматовдун мектеби түзүлгөн да. Мектеби түзүлүп, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көрүп туруп, мындан начар чыгарма болбосо дагы ушуга тете, ушуга жакын чыгарма жазуу керек экендигин калемкерлер түшүнгөн. Натыйжада Аскар Теңдик Аскаровдун айтканы бар, кыргыз адабиятында Чыңгыз Айтматовдун повесттеринен кийин повесттин ташкындаган сели жүрдү дегени бар да. Ошондо өскөн Даникеев келди, Кеңеш Жусупов келди, Мырзакапаров келди Чыңгыз Айтматовдун артынанчы. Анткени калемкерлерге эстетикалык кубат берген чыгарма болду да. Бүгүнкү күндө биздин негизги максат чыгарманын деңгээлин, эстетикалык кубатын жогорулатуу керек болуп атат да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан сиз жакшы билет болушуңуз керек, бул Азаттыкта жанкы Венера
Тиматова Сагындык кызы,
ооба, ошол берди. Франциядан эки изилдөөчү келди мындан 2 жыл мурунчу. Ошолор айтты да, батышта кыргыз адабияты жөнүндө таптакыр маалымат жок дейт. Эки гана маалымат бар дейт, бири Манас, бири Чыңгыз дейт. Манас макул, гениалдуу эпос, бирок ал фольклор дейт. Чыңгыз Айтматов гениалдуу жазуучу, бирок ал канткен менен социалисттик реализм методунда иштеди дейт. Калган адабиятыңар кайда дейт да. Калган адабиятыңар кайда деген суроонун өзү ар бир адабият майданында иштеген калемкерди, адабият таануучуну ойлондурууга тийиш да. Ошондуктан Советтер Союзу угганда канткен менен биздин улуу жазуучулардын баардыгы котормо менен алектенчү. Бүгүн андай котормочу Ашым Жакыпбековтай, Аман Токтогуловтай котормочуну табуу кыйын. Ошондуктан биздин адабият дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн котормону дагы биз өнүктүрүүгө тийишпиз да. Деги эле котормо өзү руханий дүйнөдөгү өзгөчө тармак да. Биринчиден, эгерде котормочу кайсы бир чыгарманы которсо, өзүнчө бир мектептен өтөт. Анын кругозору кеңейет, анын ойлоо масштабы кеңейет. Ошол эле учурда көп сабак алат. Эми мыкты чыгармалар которулат да, негизиненчи мыкты чыгарманы которгонго аракет кылабыз. Кандайдыр бир коомго жаңылык алып келген чыгарманы которгонго аракет кылабыз. Ошол эле учурда бул маданий байланыш азыр ааламдашуу, дүйнөлөшүү деп атайбызбы? Ошол учурда биз дүйнөлүк мейкиндикте эстетикалык жактан артта калбаш үчүн биз дөнүк масштабтагы чыгармаларды да билүүгө тийишпиз. Ошондуктан ушул курска тиги котормо жана котормо таануу боюнча дагы курс уюштурсак дегенбиз да. Бирок ушуну биздин азыр калемкерлер жакшы түшүнбөй жаткандай. Ошо котормочулук өнөр аркылуу биз дагы ошо калемкерлердин эстетикалык деңгээлин көтөрөт элек да. Ошондуктан бизде азыр курста эки багыт, бирөө адабий чыгармачылык, адабий кызматкер деген диплом берилет, экинчиси котормочу деген адистик берилет да. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып угуучулардын арасында калемкерлер болсо, котормо өнөрүнө кызыккандар болсо ушул курска келгиле деп чакырып кетет элем. Анткени бир жагынан бул абдан пайда таба турган тармак. Мисалы мына Кытайдан жакында эле келип кетти, биз бир чоң долбоор жасайлы дейт. Кытайда адабиятын которуп турган кишиңер барбы дейт. Биз төлөйлү ошонун бардыгын, жолун төрөйлү, китебин чыгарып берели, Кытайга чакыралы, бүткүл чыгын мойнубузга алалы дейт. Ошол сыяктуу эле Түркияда деле ошондой да. Түркияда деле биз түрк тилине көп мыкты чыгармаларды которо элекпиз. Албетте алар өздөрү аракет кылып, түрктөрдүн ичинен өздөрү которгондор бар. Мисалы Чыңган Кылычты которушту, Чыңгыз Айтматовду дээрлик которушту, а башка жазуучуларыбыз турат да, жанкы батыштан келген изилдөөчү айткандай эле калган адабиятыңар кайда деген суроо турат ачык пайдан. Ошондуктан бул жогорку адабий курста ушу эки багыт аркылуу калемкерлердин деңгээлин көтөрүү. Калемкерлердин деңгээли көтөрүлсө, калемкерлер мыкты чыгарма жаратса, анда массалык маданияттын деңгээли көтөрүлөт, анда эстетикалык деңгээлибиз көтөрүлөт да. Ошондо биздин курстун максаты абдан чоң жана асыл максат да.
Бирок баягы жана окурмандардын табити жөнүндө дагы эле улап кетсек, ошол баары бир деле мына жакында Зора Соронбаеванын чыгармасына тартылган Чоочун киши деген сериал тартылбадыбы? Аны мен байкаганча абдан баягы айыл жеринде элетте абдан жылуу кабыл алынып, абдан көп көрүлүптүр да, баягы ютубтан көргөндөр көп экен, ошону күтүп көргөндөрчү. Бирок ошол эле маалда кыргыз окурмандары мындай Кафканын же Кундеранын стилинде жазылган чыгармаларды окууга мындай даяр эместей туюлат да. Ага дагы бир 50 жыл керекпи, 100 жыл керекпи? Мындай аз эле бир адамдар окуйт экен да, анычы ушуну кантип мындай жойсо болот да?
Ошо окурмандык табит түшүп кетти дегендин себеби дагы ушунда да. Кече дагы фейсбукка чыкты белгилүү эле кыз, азыр атын унутуп атам, кызым менен кинотеатрга бардым дейт. Жанкы Актандын Кызыл Сары Кара деген Шайдуллаевнын әңгемелеринин негизинде жазылган Шанхайдан сыйлыкка ээ болду. Кинотеатрга кирсем кызым экөөбүз эле жалгыз отурдук дейт.
Аны мен жазгам, экөөбүз эле отурдук. Ооба,
мына карабайсыңбы эми? Демек биз жакшыдан мыктыдан начарды айырмалабай калган доорду калдык да. Болбосо Шанхай эмне ал зериккенден бериптирби сыйлыкты? Демек анда кандайдыр бир баалуулук бар да, руханий баалуулук. Ошону баалабай атпайбызбы? Ошо сиз ошо белгилүү эле кыздар болчу деп атпаңбы? Ошо сиз жаздыңыз го. Анан дагы бирөө жазды, астыначы пост кылып жазды да, мен да бардым, мен барганда да төрт эле киши отурду дейт кинотеатрында.
Ооба,
Актан деген абдан таланттуу режиссер да, абдан таланттуу режиссер. Эми ошону баалоого биздин кудуретибиз жетпей атпайбы? А бир мындай арзан, мындай бир жөн эле бир кандай десем эми руханий баалуулугу анчалык эмес эмелерге барып атат. Демек ошонун өзү деген менен массалык маданияттын деңгээлинин төмөн түшүп кеткендиги да. А курс дал ушул максатты аркалайт. Ушул мыкты чыгармалар аркылуу массага таасир этип ошолордун эстетикалык деңгээлин жогорулатуу максатын көздөйт да.
Кесиптешим Санжи Туйтунова, адабиятчы Үмүт Култаева менен маекти сунуштады. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Амандыкта болуңуз, азаттыктын угарманы, күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.